Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast Niner 3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Godel, Asher, Bug and Eternal Golden Braid adalah buku nonfiksi lintas disiplin karya Douglas R. Hofstadter, pertama kali terbit pada Niwi Tulawo Saptamunu dan pemenang Pulitzer Prize. Buku ini bukan biografi tentang Kurt Godel, M.C. Asher, dan Johann Sebastian Bach, meski karya ketiganya menjadi pusat pembahasannya. Hofstadter memakai logika matematika, seni grafis, musik, ilmu komputer, dan filsafat pikiran untuk menyelidiki satu pertanyaan besar, bagaimana materi yang bekerja menurut aturan fisik dapat melahirkan makna, kesadaran, dan perasaan aku. Gagasan pengikatnya adalah strange loop atau lingkaran ganjil, yaitu pola bertingkat yang pada suatu titik berbalik merujuk kepada dirinya sendiri. Pembaca diajak memahami teorema ketidaklengkapan Gödel, rekursi, sistem formal, kode genetik, serta analogi antara pola dan makna. Penjelasannya bergantian dengan dialog jenaka antara Achilles dan kura-kura. Bentuk buku ini sendiri meniru prinsip yang dibahasnya. Karena struktur, permainan bahasa, dan pengulangan temanya saling merujuk seperti fuga Bach atau gambar Escher. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, teorema Gödel menunjukkan batas pembuktian dalam sistem formal. Salah satu fondasi buku ini adalah teorema ketidaklengkapan Kurt Gödel. Secara sederhana, Hofstadter menjelaskan bahwa sistem formal yang cukup kuat untuk mengekspresikan aritmetika tidak dapat sekaligus lengkap dan membuktikan seluruh kebenaran tentang dirinya sendiri. Akan ada pernyataan aritmetika yang benar, tetapi tidak dapat dibuktikan dengan aturan yang tersedia di dalam sistem itu. Yang penting bagi Hofstadter bukan hanya hasil matematisnya, melainkan cara Gödel mencapainya. Gödel mengubah pernyataan dan bukti menjadi bilangan, lalu membangun kalimat yang secara tidak langsung menyatakan ketidakdapat dibuktiannya sendiri. Dengan demikian, bahasa tentang angka dapat melipat kembali dan berbicara tentang struktur pembuktian yang menaunginya. Buku ini hati-hati membedakan kebenaran dari keterbuktian. Sebuah pernyataan bisa benar dalam penafsiran yang lebih luas, tanpa memiliki bukti dari aksioma dan aturan tertentu. Namun, Hofstadter juga tidak menjadikan teorema ini sebagai bukti otomatis bahwa pikiran manusia melampaui semua mesin. Nilai utamanya adalah memperlihatkan bahwa setiap sistem memiliki batas internal, terutama ketika sistem tersebut mampu merepresentasikan dirinya sendiri. Penjelasan ini menjadi landasan untuk membahas program komputer, bahasa, dan kemungkinan kesadaran. Kedua, strange loop menerangkan bagaimana diri dapat muncul dari proses tanpa diri. Strange loop adalah istilah Hofstadter untuk hierarki yang tampak bergerak naik melalui beberapa tingkat, tetapi akhirnya kembali ke titik asal. Dalam konteks Gödel, tingkat simbol angka akhirnya merujuk pada tingkat pernyataan dan pembuktian. Dalam gambar Escher, tangga dapat terus naik, namun secara visual kembali ke posisi awal. Hofstadter menggunakan bentuk ini untuk merumuskan pandangannya tentang diri. Otak tersusun dari neuron yang tidak memiliki kesadaran individual, seperti semut tunggal tidak memahami koloni secara keseluruhan. Namun, interaksi sangat banyak unsur sederhana dapat membentuk pola tingkat tinggi yang stabil, mampu mengenali pola lain, mengingat, dan merujuk pada dirinya sebagai aku. Jadi, diri bukan benda kecil tersembunyi di dalam otak, melainkan pola kausal dan simbolik yang muncul dari organisasi aktivitas otak. Penjelasan ini tidak berarti pengalaman manusia dianggap tidak nyata. Justru bagi Hofstadter, pola tingkat tinggi memiliki realitas penjelasannya sendiri, walau diwujudkan oleh materi fisik. Makna sebuah kalimat tidak ditemukan pada bentuk tinta semata, melainkan pada hubungan antara simbol, penafsir, dan pola yang dikenali. Strange loop menawarkan jalan tengah antara gagasan jiwa yang sepenuhnya terpisah dari tubuh dan reduksionisme yang menganggap pengalaman sadar hanya ilusi. Buku ini menekankan bahwa tingkat rendah dan tingkat tinggi perlu dipahami bersama. Ketiga, Bach dan Escher berfungsi sebagai model konkret untuk rekursi dan isomorfisme. Bach dan Escher bukan hiasan budaya untuk membuat logika terasa lebih menarik. Keduanya menyediakan contoh konkret tentang bagaimana aturan formal dapat menghasilkan struktur yang kaya, berlapis, dan tampak merujuk pada dirinya sendiri. Dalam musik Bach, terutama kanon dan fuga, sebuah tema dapat ditiru, dibalik, dipercepat, atau diperlambat, lalu tetap dikenali sebagai transformasi dari pola yang sama. Hubungan antar suara membangun keseluruhan yang tidak dapat dipahami hanya dengan mendengar satu nada secara terpisah. Escher melakukan hal serupa secara visual melalui tessellation, transformasi bentuk, dan gambar yang mengacaukan batas antara tingkat gambar dan dunia yang digambarkan. Tangan yang menggambar tangan lain, misalnya, memancing pertanyaan tentang mana pencipta dan mana ciptaan dalam satu rangkaian representasi. Hofstadter menyebut kesepadanan struktur lintas bidang ini sebagai isomorfisme. Isomorfisme bukan sekadar kemiripan permukaan. Ia berarti ada hubungan pola yang dapat dipetakan dari satu sistem ke sistem lain, meskipun bahan dan tampilannya berbeda. Karena itu, musik, gambar, logika, dan program komputer dapat saling menerangi. Pendekatan ini juga menjelaskan mengapa analogi penting bagi kecerdasan. Manusia memahami situasi baru dengan menangkap pola relasi, bukan hanya menghafal objek. Buku ini memperlihatkan bahwa keindahan artistik dan ketelitian formal dapat bertemu dalam pengenalan struktur yang sama. Keempat, dialog Achilles dan kura-kura menjadikan bentuk buku bagian dari argumennya. Setiap bagian utama buku didahului dialog antara Achilles dan kura-kura, tokoh yang diambil dari tradisi paradoks Zeno dan permainan logika Lewis Carroll. Dialog-dialog ini bukan ringkasan ringan dari bab berikutnya. Hofstadter merancangnya sebagai eksperimen kecil yang memperagakan persoalan tentang aturan, makna, paradoks, rekursi, dan tingkat representasi. Banyak dialog memiliki struktur yang dipengaruhi karya Bush, sehingga pembaca tidak hanya diberitahu tentang kontrapung, melainkan mengalami versi sastra dari prinsip tersebut. Percakapan dapat berisi kalimat yang membahas dirinya sendiri, permainan terjemahan, teka-teki logis, atau perubahan tingkat yang membuat asumsi awal tampak goyah. Cara ini penting karena beberapa gagasan dalam buku sulit ditangkap melalui definisi lurus. Pengalaman menghadapi paradoks membantu pembaca melihat perbedaan antara mengikuti simbol secara mekanis dan memahami apa yang dirujuk simbol itu. Dialog juga menunjukkan bahwa bentuk komunikasi turut membawa makna. Susunan percakapan, urutan respons, dan rujukan tersembunyi dapat menghasilkan lapisan pengertian yang tidak ada pada kalimat terpisah. Di sisi lain, gaya ini menuntut kesabaran. Lelucon dan teka-teki kadang terasa memutar sebelum kaitannya dengan pembahasan teknis menjadi jelas. Namun, justru perpaduan bentuk dan isi inilah yang membedakan buku ini dari pengantar logika atau kecerdasan buatan yang hanya menyajikan konsep secara ekspositori. Terakhir, pertanyaan tentang mesin berpikir diperlakukan sebagai masalah makna, bukan sekadar komputasi, Gödel, Escher. Bach membahas kecerdasan buatan jauh sebelum perdebatan modern tentang model bahasa dan otomasi kreatif. Pertanyaan Hofstadter bukan sekadar, apakah komputer dapat menang cepat atau menjalankan aturan rumit. Ia bertanya bagaimana simbol yang pada tingkat fisik hanyalah keadaan mesin dapat memperoleh makna, membuat analogi, dan membentuk sudut pandang diri. Buku ini mengeksplorasi sistem formal, program, permainan simbol, serta contoh biologis seperti DNA untuk menunjukkan bahwa aturan lokal dapat menimbulkan perilaku tingkat tinggi. Akan tetapi, kemampuan menjalankan aturan tidak otomatis sama dengan pemahaman. Makna bergantung pada jaringan penafsiran, konteks, dan hubungan isomorfik yang cukup kaya antara simbol dengan dunia atau sistem lain. Karena itu, buku ini menolak jawaban sederhana dari dua arah. Ia tidak menerima anggapan bahwa pikiran harus melibatkan zat non-fisik, tetapi juga tidak menyamakan kecerdasan dengan manipulasi tanda yang dangkal. Hofstadter menganggap kemungkinan kecerdasan mesin sebagai pertanyaan terbuka yang perlu dianalisis lewat organisasi proses, bukan intuisi tentang bahan penyusunnya. Neuron terbuat dari sel hidup, sedangkan komputer terbuat dari komponen elektronik, tetapi perbedaan bahan saja tidak menyelesaikan persoalan. Yang menentukan adalah apakah suatu sistem dapat membangun representasi, mengenali pola pada banyak tingkat, dan membentuk lingkaran rujukan diri yang bermakna. Kerangka ini tetap berguna untuk menilai klaim tentang AI secara lebih cermat. Kesimpulannya, buku ini paling cocok untuk pembaca yang ingin menyeberangi batas disiplin, terutama mereka yang tertarik pada filsafat pikiran, matematika, ilmu komputer, musik, seni, atau kecerdasan buatan. Pembaca tidak harus sudah menguasai logika formal, tetapi perlu bersedia membaca perlahan, mengulang bagian sulit, dan menerima bahwa beberapa teka-teki adalah bagian dari metode, bukan selingan. Manfaat intelektual utamanya adalah kemampuan membedakan antara aturan dan makna, antara keterbuktian dan kebenaran, serta antara unsur sederhana dan pola tingkat tinggi yang muncul dari interaksinya. Kerangka ini membantu pembaca memikirkan kesadaran dan AI tanpa tergesa-gesa mengambil posisi bahwa manusia sepenuhnya misterius atau bahwa kecerdasan hanyalah perhitungan biasa. Secara praktis, buku ini melatih kepekaan terhadap analogi dan struktur. Pembaca belajar mencari relasi yang sama di balik bentuk yang berlainan, sebuah kebiasaan berguna dalam pemrograman, analisis, desain, dan pemecahan masalah konseptual. Dibanding buku populer tentang kesadaran atau AI yang biasanya memilih satu bidang dan satu gaya penjelasan, Karya Hofstadter menonjol karena argumennya hadir juga dalam arsitektur bukunya. Logika Gödel, kontrapunk Bach, dan ilusi tingkat pada Escher tidak hanya dibahas, melainkan dijalin untuk memperagakan ide yang sama dari sudut berbeda. Kedalaman serta panjangnya membuatnya menantang, dan beberapa pembahasan teknisnya menuntut perhatian serius. Namun sedikit buku sejenis yang menyatukan ketelitian intelektual, permainan bahasa, dan pertanyaan mendasar tentang aku dengan cara yang begitu terpadu. Jika Anda ingin mendukung Douglas R. Hofstadter, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.